Jeg vil gerne sige tak for velkomsten og for anledningen til, at vi er sammen med jer omkring Guds ord. Og inden vi skal læse Herrens ord fra vores Bibel, så vil vi endnu en gang folde vores hænder og bede sammen. Kære frelser, tak fordi vi igen må samles om dit dyrebare ord. Tak, at du er her til stede for at åbenbare livets ord til frelse og fornyelse for den enkelte af os. Herre, tak fordi du har givet os et åndeligt hjem, hvor vi kan samles i fred med kristne søstre og brødre. Og nu beder jeg om velsignelse til at tale og til at lytte. Herre, giv stilhed og ro i tanker og sind. Det beder vi om i Jesu navn. Amen. Og så skal vi læse Herrens ord, som sagt, fra Romerbrevet kapitel 5, og det er de første 11 vers, og vi vil rejse os og høre i Jesu navn. Det er på side 1025 i min bibel, så det er det, vi ser de fleste traditionelle udgaver. Da vi nu er blevet gjort retfærdige af tro, har vi fred med Gud ved vor Herre Jesus Kristus. Ved ham har vi i troen fået adgang til den nåde, som vi står i, og vi er stolte af håbet om Guds herlighed. Og ikke alene det, vi er også stolte af vores trængsler, fordi vi ved, at trængslen skaber udholdenhed, udholdenheden fasthed og fastheden håb. Og det håb gør ikke til skamme, for Guds kærlighed er udgydt i vores hjerter ved Helligånden, som er givet os. For mens vi endnu var svage, døde Kristus for ugudelige, da tiden var inde. Der er næppe nogen, som vil gå i døden for en retfærdig. Måske vil man våge livet for en, som er god. Men Gud viser sin kærlighed til os ved, at Kristus døde for os, mens vi endnu var syndere. Så meget mere skal vi, der nu er blevet gjort retfærdige i kraft af hans blod, ved ham frelses fra vreden. For mens vi endnu var hans fjender, blev vi forligt med Gud, ved at hans søn døde. Så skal vi så meget mere, når vi er forligt med Gud, frelses ved, at han lever. Og ikke alene det, vi også har også vores stolthed i Gud, ved vor Herre Jesus Kristus. Ved ham har vi nu fået forligelsen. Amen. Vi vil først ganske kort stanse for de første tre små ord. Teksten begynder med et da, hvilket egentlig peger fremad mod det, der er grundlaget for, at alt er blevet anderledes. Vi kunne måske også sige det sådan, at netop fordi en konkret hændelse er sket, så medfører det en ny virkelighed for os. Og vi kommer mere ind på det i løbet af prædikenen. Det andet, vi lægger mærke til, det er ordet vi. Og det betyder jo, at Paulus, han tager sig selv med. Og det er ikke uvæsentligt for en forkynder. Han taler nemlig ikke kun til eller om de andre, men han er selv inkluderet i budskabet. Og det er både, når det er loven og evangeliet, der prædikes. Her i kapitel 5, der lovpriser Paulus Gud for den tilregnede retfærdighed. Men et par kapitler tidligere, nemlig i kapitel 3, der har han ikke glemt sit fædrende ophav. Og der skriver han i skarpe vendinger om alle menneskers fortid på følgende måde. Der er ingen retfærdig, ikke en eneste. Der er ingen, der søger Gud. Alle har syndet og har mistet herligheden fra Gud. Disse ord, ingen retfærdig og alle har syndet, de er jo for så vidt ikke til at tage fejl af, hverken for den lavtro fariseer eller for den, der erkender sin synd. Det tredje, vi skal stanse for i den første sætning, er det lille bitte ord nu. Og dette lille ord, det står jo så i modsætning til, hvordan situationen den var tidligere. Nemlig dengang, der var ufred mellem Gud og mennesker. Så dette lille ord, det minder os om, at der er et før og et nu for hvert eneste menneske, der er kommet til tro på Jesus. Går vi tilbage til skabelsens morgen, så forkyndtes Guds ord til både Adam og Eva, blandt andet med disse ord. Træet til kundskab om godt og ondt må du ikke spise af, for den dag du spiser af det, skal du dø. Kort og præcist ord, som jo egentlig ikke skulle være til at tage fejl af. Ord, som ikke kunne misforstås. Men på trods af det, så handlede Adam og Eva alligevel i ulydighed mod dem, og dermed så kom synden ind i verden, og med synden den åndelige død. Og som naturligt er, så er følgen dette, at også du og jeg er født som åndeligt døde. Det vil sige, at vi er i os selv ude af stand til at søge Gud. For det siger jo sig selv, en død kan intet udrette. Jeg tror, det er vigtigt at fastholde ordets sandhed om, at vi er født som syndere. Og det gælder måske ikke mindst i den tid, som vi lever i dag, hvor vi oplever det jo gang på gang, at mennesker både bekræfter sig selv og hinanden i noget andet. Man mener nemlig nu om dage og har gjort det længe, at der er noget godt tilbage i mennesket. Der er noget, som der kan bygges videre på. For godt og vel 40 år siden, så blev en kendt norsk forkynder spurgt, om der dengang blev talt for lidt om frelse eller fortabelse i forhold til tidligere. Og svaret det er helt entydigt, ja, i mange kredse alt for lidt. Og så bliver der forklaret på følgende måde. Mennesker må vide, at de er Adams børn, født med syndige hjerter. Ja, at de af naturen er under Guds vrede. Det er for svagt at sige, at vi kan komme til at gå fortabt. Vi er fortabte, indtil vi bliver frelst. I forbindelse med 500-års jubilæet for reformationen for nogle år siden, så var der en række bibeltro teologer og forkyndere, som skrev en bog med titlen Guds ord. Og i afsnittet om forskellige bibelsyn, der skrives der om åndskampen blandt andet følgende. I udgangspunktet har djævlen en alvorlig fordel, nemlig at vi alle er hans fra fødslen. Vi fødes ikke ind i Guds rige, men ind i mørkets rige, med djævlen som herre og på vej mod fortabelsen. Vi begynder alle som fortabte, og vi har kun ét håb om frelse, nemlig at nogen kommer til os med Guds ord. Og så er det Guds ord, der samler os i aften, og så skal vi lægge øre til, hvad Guds ord siger. For med de nævnte citater fra Bibelen og fra forskellige forkyndere som baggrund, der bliver det jo så meget større, ja, det bliver ubegribeligt, og det bliver også aldeles ufortjent, at vi her begyndte med at læse, at vi har fred med Gud. Kan det være rigtigt? At vi har fred med Gud, når vores ophav er, som det er. At vi har fred med Gud, det skyldes ikke vores fortjeneste, men alene det forhold, at vi er blevet gjort retfærdige. Luther han siger med rette, at retfærdiggørelsen, det er den lære, som kirken står og falder med. Spørgsmålet bliver så nu, hvordan går det til, at vi som har stået Gud imod, helt fra vi blev født, alligevel kan komme ind under betegnelsen retfærdige. Det græske ord for retfærdiggørelse, det betyder egentlig at frikende eller at erklære retfærdig. Og det er faktisk et juridisk begreb, så det vil sige, at det er for så vidt noget, som hører hjemme i et retslokale. Og i et sådan lokale, der kan der afsiges en kendelse, sådan at en anklaget bliver frikendt. Og i samme øjeblik, som dommeren afsiger en sådan retslig afgørelse, så er den anklagede fri, men heller ikke før. I åndelig betydning så føres hvert eneste menneske ind i en retssal, hvor det anklagende skyldbrev med alle overtrædelser og synder kommer for dagen. Og uanset om dommens udfald bliver, at vi i os selv dømmes skyldige til evig fortabelse, så begynder kapitel 5 her stadigvæk med at slå fast, at vi er blevet gjort retfærdige. Hvordan går det dog til? Hvordan bliver en skyldig retfærdig? Det meget korte svar og det afklarende svar, det finder vi i forsoningen på Golgata. Vi har jo Bibelens ord for, at Gud er både hellig og han er troværdig. Og netop derfor så kan han ikke frikende eller erklære retfærdig på et forkert grundlag. Det er nemlig sådan hos Gud, at han holder sig altid til faktuelle forhold. Og derfor er det altså et sted for trædåren må tilkaldes, og så må sonofferet gennemføres, for ellers kan vores synders skyld ikke blive fjernet. Det vil sige, hvis Gud skal kunne benåde og frikende en skyldig, så må der være en uskyldig, som påtager sig den skyldiges rolle, og så som er villig til, at straf og afsoning overføres på ham. Og netop på den måde, så forbliver Gud både den retfærdige dommer, og samtidig så er han den eneste, som kan erklære retfærdig. Selvom Gud jo havde forudset for længe siden, hvordan det ville gå til, han havde forudset faldet, før han skabte mennesket. Men alligevel så gjorde det ham ikke handlingslammet. Gud udså sig nemlig sin egen søn, Jesus Kristus, og Jesus var lydig til at følge faderens vilje, og så skulle Jesus ved sit liv, lidelse, død og opstandelse træde i synderens sted og på den måde åbne en vej til frelse og evig salighed for enhver, som tager sin tilflugt til ham. Og når vi tænker efter, så må vi bare sige, at det er simpelthen vores redning, at det var Gud selv, der både tog initiativet, og det også var ham, der gennemførte alt til vores frelse. Jeg er overbevist om, at hvis vi var blevet taget med på råd, så havde vi ødelagt Guds plan. Jeg bare trække et enkelt eksempel frem. Og så kan vi jo tænke på Peter, da Jesus forudsagde sin lidelse og død. Så gik Peter så langt, at han satte Jesus i rette og sagde til ham, Gud bevare dig, Herre, så der må det aldrig gå dig. Men der er det i den situation, så må Jesus sige til ham, vi bag mig, Satan, du vil bringe mig til fald, for du vil ikke, hvad Gud vil, men hvad mennesker vil. Jo, jeg tror, det er godt, vi bliver holdt udenfor. Når Paulus i 2. Korinterbrev kapitel 5 skriver, det gamle er forbi, se, noget nyt er blevet til, så er han helt klar i sin begrundelse. Alt dette skyldes Gud. For det var Gud, der i Kristus forligte verden med sig selv og ikke tilregnede dem deres overtrædelser. Gud og Jesus er i fællesskab helt fra begyndelsen, både de aktive og de handlende. Og så er vores redning, at vi har Jesus som vores forsvarer. At det er ham, der taler vores sag. At Jesus stiller sig imellem os og Gud. At han en gang for alle har taget alle anklager på sig. Ja, at han er det sonofferlam, som med sit eget blod har skaffet soning. Og så er det altså ved troen på ham, vi tilregnes hans retfærdighed. Og det er ved ham, vi bliver erklæret retfærdige for Gud. Og så er en konsekvens af denne retfærdiggørelse af tro, altså som der står i det første vers, som vi læste i vores tekst, at vi har fred med Gud. Og det med alt, hvad det indebærer. Og denne fred, det betyder så ikke en ny følelse Det er ikke noget abstrakt, men det er et nyt forhold til Gud. Skriften benævner selv freden som en person, når der i Efeserbrevet kapitel 2 står, at han, altså Jesus, er vor fred. Og derfor så skal freden heller ikke søges ind i vores eget hjerte, men det er Jesus, som vi skal søge efter, og det er ham, vi skal være optaget af. For Kristus er nemlig den, der både skaber troen, og det er også ham, der giver freden. Og så skal vi igen lægge mærke til tre små ord. Og denne gang så er det ordene er, har og ved. Vi er retfærdiggjorte. Tænk sig, det er den dybe og evige grundvold for de kristnes fred. Og når vi bygger vores kristenliv på denne grundvold, så har vi fred med Gud, både i liv og i død. Og dette forhold, det rokkes ikke, så længe vi holder os til Jesus, så længe vi hører ham til. Det vil sige, uanset vores svingende følelser, så er vores forhold til Gud altid det samme. Kristi retfærdighed gælder uafkortet hos Gud til alle tider. Og ligesom det er ved Jesus Kristus, at vi har fred med Gud, så er det også ved ham, vi har adgang til den nåde, som vi allerede står i. David, han skriver blandt andet i salme 103 om Guds nåde. Så høj som himlen er over jorden, så stor er hans nåde mod dem, der frygter ham. Og så tilføjer han, så langt som øst ligger fra vest, så langt har han fjernet vores synder fra os. Hvis vi prøver at tænke over dette, så må vi bare sige, at dette med Guds nåde, det går langt ud over vores fatteevne. Vi kan ligesom ikke rumme det. Og menneskeligt set, så er det jo også helt urimeligt. Men altså uanset vores tanker og meninger om den sag, så vidner Guds ord om en nåde, der rækker til himlen. Altså det grænseoverskridende for vores logiske tankegang. Jeg tænker engang, at nådens rækkevidde fra den tilgivende synd til synderen sammenlignes med afstanden fra øst til vest. Altså uendeligt. Og når Gud nu siger sådan på en hver bekendt synd, som for Jesus skyld er sonet og tilgivet, så skal du og jeg ikke grave i hverken fortid eller nutid efter det, som Gud har lagt bag sig. Og så må vi jo sige, en sådan vidtfavnende nåde, den er jo fuld af himmels trøst for fattige syndere som os. Det er det 24 timer i døgnet. Det er det 365 dage om året. På grund af Jesu blod, så har vi frimodighed til at gå ind til nådestolen, som altid står åben for os. Og det er vores hjælp og trøst i al slags nød, hvad der end møder os. Så længe der er noget, der hedder i dag, så må vi med frimodighed træde frem for nådens trone, for at vi kan få barmhjertighed og finde nåde og hjælp i rette tid, som der står i Hebræerbrevet 4. Og så er det sådan med nåden, om den gælder det samme som er freden. Det er ikke bare en ydre følelse. men det er et faktisk forhold. Og dermed så giver det jo anledning til glæde og håb i bevidstheden om, at man har fået noget ufatteligt kostbart. Og dette særlige privilegium, det stemmer så hjertet til lov og pris, en særlig forventning, ja, til håbet om Guds herlighed. Det vil sige til den dag, hvor vi skal være sammen med Jesus i de evige boliger, og så se hans herlighed. Den dag, da vi for altid skal være med i det himmelske lovsangskor, og så synge den nye sang til hans ære og pris. I midten af 1800-tallet gik store vækkelser hen over de nordiske lande. På Bornholm der skete det ved præsten P.C. Tranbergs forkyndelse. Og i den forbindelse så var der mange, der blev vagt. Men da Tranberg ikke selv var forløst ved evangeliet, så formåede han bare ikke at hjælpe de søgende til fred med Gud. Og en af dem, som virkelig kæmpede på troens vej, det var smeden Christian Møller, som så selv hentede hjælp og vejledning hos Rosenius og i hans skrifter. Og når vi sådan læser de historiske skrifter fra dengang, så forstår vi altså, at der var mange vagte, men der var også mange, som ikke blev forløst i evangeliet, og derfor ikke fik fred med Gud. Og hvad årsagen har været, det kan vi ikke helt vide. Men vi må tage tiden ind over os selv, og så spørge om, hvordan står det til i vores tid? Er der vagte? Er der mennesker, som er vagt ved Guds ord, men som ikke bliver hjulpet igennem til forløsning og til fred? Desværre er det tilfældet mange gange. Og det kan skyldes mange ting. Det kan både skyldes, at der ikke er et fuldtonende budskab i lov og evangelium. Det kan være, fordi man måske hælder til at benytte sig af pædagogiske eller psykologiske virkemidler. Men vi møder jo af og til mennesker, som ikke har det godt med sig selv eller godt her i verden. Og så søger man ind i de kristnes rækker. Og så træffer man en beslutning, at man vil gerne følge Jesus. Men man når ikke længere end til denne beslutning. Og fordi det kun bliver en beslutning i eget indre, så bliver det ikke det forløsende forløsning for dette menneske. Der er en, der har sagt om Israels udfrielse. Det vanskeligste for Gud var ikke at få Israel ud af Egypten, men at få Egypten ud af Israel. Og det er ord til eftertanke. Håber du fangede pointen. Det vanskeligste for Gud var ikke at få Israel ud af Egypten, men at få Egypten ud af Israel. Det er så vigtigt, at vores kristendom ikke kun er noget forstandsmæssigt, ikke kun bygger på en beslutning fra vores side, men at vi har fået hvile i evangeliet, at vi er blevet løst fra loven og har fundet hvile i det, som Jesus har gjort. Og i den sammenhæng, så må vi bare sige, at vi må være dybt taknemmelige for, hvad vi ikke hvad Gud i sin nåde gav os igennem blandt andet Rosenius og al den litteratur, som han har lagt pen til. Det er Gud til ære og pris, at vi har fået lov at få det. Jeg får ikke at glemme hele den lutherske arv i hele dens fylde. Hvor er det ufortjent, at vi ikke skal være trælle under loven, under katolicismen eller andre forførende ismer, men at vi på grund af Guds barmhjertighed får lov til at leve i det frie evangelium og så modtage den tilregnede retfærdighed, uforskyldt af Guds nåde alene, ved troen alene, for Jesus skyld alene. Vender vi os igen tilbage til tidligere tider og læser om 1800-tallets vækkelser, så møder vi jo der personer, der kæmpende faldt på knæ for at blive frelst. Det var noget, der skete i stuerne, i stallen, på grøftekanten og ude på marken. Og kunne kalen ikke finde sin husbund andre steder, så vidste han fra før, at han kunne lede efter ham i brændeskuret, hvor bunden lå på sine knæ i bøn til Gud for sig selv, sine husfolk, ja for hele sognet. Og sådan var det jo også for Christian Møller. Men i kampen for sin sjæls frelse, så fik han det, som vi kalder, der fik han sin langfredags oplevelse i 1864, ud fra et ord, som vi har i vores tekst her, Romerne 5:6, hvor der dengang stod, til mens vi endnu vare kraftes løse døde Kristus til den bestemte tid for ugudelige. Netop dette vers, vers 6 i teksten, det åbenbarer jo blandt andet Kristi grænseløse kærlighed over for afmægtige og ugudelige syndere som os. Og det er så stort i sit indhold og i sin dybde, så vi aldrig bliver færdige med at grunde over det. Undres over det. Tænk så, at Kristus giver ikke efter fortjeneste, men tværtimod. Mens vi var aldeles uværdige og gudløse, så viser Gud sin kærlighed til os ved, at Kristus døde for os. Det er jo noget, som er helt imod naturens orden. At Kristus døde for de ugudelige og onde, mens de var hans fjender. Og så lægger vi her mærke til, at Guds kærlighed står i nutid. Og det betyder jo så, at Gud ikke kun har åbenbaret sig en gang for alle, men at Gud viser sin kærlighed til os igen og igen. Og der kunne være meget mere at sige om hele dette tekstafsnit. Det er kun nogle få punkter i nogle enkelte vers, jeg har taget frem og sprunget meget over. Her er stof til mange bibeltimer. Men bare et par forhold vil vi også have med hen med afslutningen. Og det er fra vers 10, hvor der står, vi blev forligt med Gud. Og så tilføjelsen, så meget mere frelses vi ved, at han lever. Vi skal her lægge mærke til, at der ikke står, at vi bliver forligt, men at vi blev forligt. Og der står jo heller ikke, at det er sket på grund af noget hos os. Men ved hans søns død. Og det skal vi tage til os præcis som det står. For det betyder nemlig, at alle synd i verden en gang for alle blev lagt på Kristus. Den blev tilregnet ham. Den blev skrevet på hans regning. ja, det bliver betalt af ham. Og det er, at vi frelses ved, at han lever, det er jo ord, som kan tage tunge og mørke tanker fra den troendes hjerte. Det er en trøsterig kendsgerning, som alle troende må tage til sig. Det er jo sådan, at vi kan så let ængstes for, om vi igen skal komme under Guds vrede og blive fordømt. Men ordet forkynder altså, at Guds nåde står fast for alle, der tror på sønnen. Og så ved jeg ikke, om man kan sige, om der er noget, der er større eller mindre i Bibelen. Det er jo stort for så vidt alt sammen. Det er jo stort, at vi blev forlig med Gud ved, at hans søn døde for os på Golgata. Men samtidig synes jeg også, at det er så stort, at frelsens sikkerhed, den er forankret i, at Jesus lever for sine venner. Og når vi tænker på dette, at Jesus lever og sidder i himlen til bedste for os, så styrkes troen. Opstandelsen og livet taler om sejr over døden. Og samtidig så er hans navlemærkede hænder en evig påmindelse om, at vi er tegnet i hans sår, netop som det synlige bevis på, at alt er gjort op. Så når faderen siger sin søn, siger Jesus, siger ham, så siger han dig og mig som sine børn. Og som den levende frelser, så går han uafladeligt i forbund for os, og samtidig gør han så de himmelske boliger klar til den store bryllupsfest. Og så vil jeg bare slutte med at et citat fra de gamle kirkefædre og fra Luther. Alt mit er dit, og dit er mit. Dette udfolder Rosenius i bind 2 i den gamle udgave her, i 15-bindsudgave. Jeg har ikke kunnet finde det i den nye 8-bindsudgave eller i andre udgaver, men i bind 2. Der udfolder han det på en fantastisk måde. Så nu skal jeg bare bede om at skærpe opmærksomheden et enkelt minut, og så lytte, hvad han skriver. Hvilken forunderlig trøst det er med hjertets tro at kunne sige, alt mit er hans, og hans er mit. Min synd er hans synd. Min nød er hans nød. Men hans retfærdighed er min retfærdighed. Hans lydighed min lydighed. Hans blod min renselse. Hans død, mit liv. Og derfor udbrydes der et lovet ved Herrens navn og fortsættes. Mod min synd sætter jeg hans retfærdighed. Mod min kulde hans kærlighed. Mod min svaghed hans styrke. Er jeg syndig, så er Kristus retfærdig. Er jeg kold, så er Kristus varm. Er jeg forsagt og ængstelig, så ved Kristus råd. Kort sagt, alt hans er mit, og mit er hans. Og med dette himmelske pladsbytte, så byder Jesus os alle sammen velkommen hjem til sig. Amen. Lad os bede. Herre Jesus, evig tak. Tak for livets ord. Tak, at vi alle må modtage den tilregnede retfærdighed, uforskyldt af noget alene, for Jesus skyld alene. Og så beder vi om, at dette budskab må bundfælde sig i os, og vi beder om, at du fra dag til dag vil tilgive os vores synder. Glæd os hver dag med din frelse. Vi beder om troens vished i hjertet, så vi kan hvile i dit fuldbragte værk på Golgata. Vi beder for os selv, for alle vores kære, for vores land og folk. Herre, giv os din ånd, og send os en sand fornyelse og vækkelse ind over os. Se i noget til os fra dag til dag, og led og før os på en måde, så vi når hjem til din himmel, når du kommer igen, eller du kalder os bort derfra på anden måde. Det beder vi om i Jesu navn. Amen.